massimeediast on saanud tänaseks elanikkonna tsenseerimise ja tõerääkijate hävitamise masin. Lara Logan. Lara Logan on ajakirjanik, kes on töötanud aastaid Ühendriikide suurimates telekanalites ning kes tunneb USA meediamaastiku põhjalikult nii välisreporterina kui meediakorporatsioonide kulisside tagustes. Järgnevas ülestunnistuses senaator Ron Johnsoni poolt kokku kutsutud komiteele paljastab Logan, kuidas massimeedia on muutunud Ühendriikides tänaseks sõnavabaduse kantsist, valede levitamise, tõe mahasurumise ning võimudele vastumeelsete isikute hävitamise instrumendiks. Logani hinnangul sõltub sõnavabaduse säilimine veel viimastest vähestest inimestest, kes julgevad sensuuri ja tühistamise kiuste tõtt rääkida. Lara Logan. Ameerika Ühendriikide meedia on tänaseks jõudnud ajaloos seninägematusse madalpunkti, olles muudetud tervenisti infosõja instrumendiks, mis ei kujuta endast pelgalt relva, vaid lahinguvälja iseeneses. Massimeediast on saanud lahinguväli, kus sõda peetakse kõrgtehnoloogiliste vahenditega elanikkonna teadvuse ja hoiakute vormimiseks viisil, mida inimkond pole terve ajaloo jooksul kunagi kogenud. Kätt on jõudnud hetk, mil me peaksime ajakirjanikena andma endast kõik, et võidelda tõe ja vabaduse eest. Ometi vaatasime alles hiljuti pealt, kuidas üht meie seast, Tucker Carlsonit, tembeldati reeturiks pelgalt selle eest, et ta tegi oma ajakirjaniku tööd. Tegelikult olid just nii nimetatud ajakirjanikud nendeks, kellest said Tuckeri vastaste rünnakute kõige innukamad rünnakrühmlased, süüdistades teda riigireetmises üksnes selle eest, et ta arvas oma intervjueeritavate hulka ka Venemaa presidendi Vladimir Putini. Minu teada ei võtnud absoluutselt mitte ükski massimeide institutsioon Carlsoni kaitseks sõna. Antud juhtum oli rohkemat kui üksnes järjekordne poliitiliselt motiveeritud rünnak ühe mehe vastu. See oli vaba ajakirjanduse kõige pühamate põhimõtete reetmine. Ning mu ajakirjanikest kolleegid teavad sisimas kõik, et see on tõsi. Üks kõik, mida nad avalikkuses ka ei ütleks. Ma leian, et ajakirjanikud on tänapäevaks muutunud tõesuhtes täielikult ükskõikseks. Või siis puudub neil moraalne vaprus jääda ausaks. Eeskätt, aga ausaks siis enda suhtes. Olen töötanud meediamaailmas kõige kõrgemal tasemel ning olnud muuhulgas telesaate 60 minutit täiskohaga korrespondent. Olen täitnud ka CBS Newsi juhtiva väliskorrespondendi rolli, teenides seda telejaama 16 aastat. Ajakirjanikuna olen istunud vastamisi nii maailma valitsejate, massimõrvarite kui ka terroristidega. Olen olnud tunnistajaks erakordsetele kannatustele ja seisnud silmitsi kurjusega ning käinud läbi põrgutulest lahinguväljadel, mis asuvad maailma eri nurkades. Egiptuses olin 60 minuti korrespondendina lähetuses viibides surmasuus, kui umbes 200 liikmeline niuk mehi mind grupiviisiliselt vägistas ja sodomiseeris ning peagu surnuks peksis. Ja ometi on mind juba ligi 10 aastat sihikule võetud ja igasuguste nimedega tembeldatud ning süüdistatud paljudes asjades, mida ma ei ole teinud. Ajakirjanikuna olen pidanud taluma, kuidas rünnaku all on nii minu reputatsioon, töökoht kui ka abielu. Ma ei ole seal juures üksi ning mul on saatuse kaaslasi, kes on kõik pühendunud sellele, et sõnavabaduse idee Ameerikas edasi elaks, ega saaks trambitud põrmu üha rõhuvamaks muutuva tsensuuripoliitika poolt. Meediaettevõtted ja institutsioonid ning ajakirjanduskoolid on meid reetnud. Liiga kaua oleme lubanud igasugustel poliitilistest propagandistidest mittetulundusühingutel maskeeruda erapooletuteks meediavalvekoerteks, kelle kogu eksistentsi mõte on surmata need, kes seisavad viimastena ühiskonnas sõna- ja mõttevabaduse eest. See on nende endi, nende poliitiliste liitlaste ja nende marionettimeistrite jaoks veresport. Nad teavad, kuidas surmata ajakirjaniku ilma inimest füüsiliselt mõrvamata. Me nimetame seda tühistamiskultuuriks. tegelikult on see aga surmaotsus. Ja need kurjategijad pääsevad puhtalt, sest nad valitsevad info üle. Vaid mõned üksikud ajakirjanikud on piisavalt tugevad, et sensoritest karakterimõrtsukate julmade rünnakute all ellu jääda, areneda ja uute loominguliste kõrgusteni tõusta. Need on sellised mehed nagu Glenn Greenwald, Tucker Carlson ja Matt Taibbi. Poliitilistest komissaaridest mittetulundusühingud on osaks tohutust sensuurivõrgustikust, mis hõlmab ka valitsusasutusi. Need on institutsioonid, mis kasutavad pettust, et rüütada oma tegevust üllate võltse eesmärkidega, sealhulgas näiteks vale või desinformatsiooni või vihakõne leviku tõkestamine või demokraatia edendamine. Ärge laske end petta. Teadke, sõnad on olulised. Meedia teeb lakkamatult koostööd valitsusasutuste ja agentuuridega, et senseerida ja kujundada informatsiooniruumi lahinguvälja teatud tegevuse õigustamiseks. Näiteks kui Ameerika Ühendriikide president ähvardab vaktsineerimata inimesi, öeldes, et meie kannatus on katkemas ja süüdistab neid kogukondade ohustamises, siis on tema sõnad mõeldud vihkamise, sensuuri ja hirmutamise õigustamiseks. Ja kui asepresident võrdleb 6. jaanuaril toimunud 11. septembril toimunuga ning Pearl Harbori rünnakuga, siis on tema eesmärk vaigistada oppositsiooni ja legitimeerida õigussüsteemi muutmist relvaks kodanike endi vastu. Oleme ka praegu tunnistajaks järjekordsele kujundusoperatsioonile, et mõjutada 2024. Aasta presidendivalimiste tulemust, seekord valeväitega, et kui üks pool võidab, siis tähendab see demokraatia lõppu. See vale on välja mõeldud selleks, et tagada konkreetne tulemus ja saboteerida taaskord sõnavabadust. Ameerika maksumaksjate raske tööga teenitud raha jagavad laiali USAID ülemineku algatuste büroo või välisministeeriumi demokraatia, inimõiguste ja tööjõu büroo alluvuses tegutsevad töövõtjad. Need töövõtjad, kellest paljud on ideoloogilised fanaatikud ja kes ei ole isegi USA valitsuse ametnikud, teenivad sageli üle veerand miljoni dollari aastas ja on väljaspool teie ja selliste komissionide käeulatust, härra senaator. Nad jagavad maksumakse dollareid programmidele, mida kujundavad poliitiliselt tugevalt kallutatud valitsusvälised organisatsioonid, kes varjuvad selliste terminite taha nagu näiteks religioonide vaheline dialoog, kuigi tegelikult rahastavad nad islamiterroriste koolitavaid moslemikoole nagu juhtus Malaisias. Teine näide on selline organisatsioon nagu Humanists International. Nende kaudu rahastab USA välisministeerium ateismi aktiivse propageerimise võrgustiku Nepaalis. Selle organisatsiooni eesmärk ei ole üksnes religiooni ründamine ja välispoliitikaga manipuleerimine. See on rünnak sõnavabaduse, usu ja jumala vastu. Kuigi propaganda ja tsensuur ei ole isenesest midagi uut, võimaldab tänapäeva infotehnoloogia seninägematu võimu koondumist käputäie isikute kätte. Ettevõtetel nagu Facebook, Instagram ja Google on sisuliselt riigi poolt sanktsioneeritud monopoolne võim infovoogude üle, mis määrab ära, mida miljardid inimesed maailmas näevad ja kuulevad ning milline info jõuab nende maailmapilti vormima. Kujutage ette, mida oleks nende vahenditega suutnud teha Lenin, Stalin, Mao või Hitler. Ameerika Ühendriikide asutajad teadsid väga hästi, mida nad tegid, rajades USA riigikorralduse algupäraseks alustalaks sõnavabaduse. Nad mõistid suurepäraselt, et ilma sõnavabaduseta kaob ühiskonnast ka vabadus ise. Vaadates, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, meenuvad mulle Briti välisministri Sir Edward Grey sõnad 1914. Aastal esimese maailmasõja alguses, kus ta nentis. Valgus terves Euroopas on tänaseks kustumas. Me ei näe selle taassüttimist oma eluajal. Täna oleme tunnistajaks, kuidas vabaduse leek on kustumas mitte üksnes Ühendriikides, vaid kogu maailmas. Selle elavana hoidmine on aga kohustus, mis lasub meie kõigi õlul. Adrian Bachmani kommentaar. Vabale mehele on omane karta orjust rohkem kui surma. Sedasi resumeeris Platon 2400 aasta eest inimtüübi, kelle osakaalust populatsiooni tervikus sõltub lõppastmes see, kas ühiskond on rajatud personaalsust kinkivale vaimsele algele või sotsiobioloogilisele tribalismile, kus tõde on pelgalt võimulolijate suva. Olemuslikult ei erine tribalistlikule alluvusprintsiibile rajatud ühiskond hundikarjast, kus tähendust kandva sõna asemel käibib võimul oleva isendi tahet väljendav häälitsus. Olgu selleks maskid näkku, vaktsiin kerre, Slava Ukraina, süsiniku kvoot on täitmiseks või muu selline, mille suhtes ülejäänud karja liikmed peavad tegema karjast heitmise või surnuks puremise hirmus pidevalt teadlike kapituleerumise akte, kormates sedasi oma alateadvust enesepõlguse üha talumatu koormaga. Selline näeb välja totaalse hirmu, paranoia ja ligimese kartuse ühiskond. Fundamentaalselt türannlikule ühiskonnale on omane tõe tõukamine eksistentsi keskse mõiste positsioonilt esmalt kollektiivse teadvuse äärealadele ning seejärel pagendamine semantilisest süsteemist sootuks. Täiuslikult türannlik ühiskond on seega mitte ilmtingimata selline, kus vabaduse puudumist tuletatakse meelde vägivalla instrumentide eksponeerimisega, vaid milles türannia on tajutav tõelist tähendust kandvate sõnade asendamisega võimulolijate meelevalast antud ning pidevalt muutuvate ideoloogiliste loosungitega. Selline on ühiskond, mis ei ole vaba mehe jaoks elamisväärne. Selline on ühiskond, mille vastu seismine on iga vaba ja vabadust hindava inimese võõrandamatu õigus ja kohustus. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.